kaheterane.
Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja.
Kaheterane.
Tere, hea raadiokuulaja! Oleme siin Pereraadio Tartu stuudios jätkamaks saatesarja Kaheterane. Tänase saate alapealkirjaks on Ülaltsünd. Ja selleks olen kutsunud stuudiosse Tartus Kolgata noortejuhi ja ka pastori abi Sander Tulk. Minu nime on Ain Urbel ja helipuldi taga aitab meid Ilma Sirkel. Nii et tere, Sander!
Tere, tere!
Kohe hakkame küsima, mis asi see Ülaltsünd on sinu arvates? Ja kas üldse tasub sellega vaeva näha? Usume lihtsalt ja käime koguduses ja maksame kümnist ja meil on fun ja joome teed ja kohvi ja aitab küll.
Noh, siin on juba väga palju mitmed erinevad küsimusi ka seal sees, aga ilmselgelt see ülaltsünd või siis teistes ringkondades võib kuulda ka seda terminit uussünd. Ma näen, et need on valdavalt sünonüümid, aga noh, sa just sõstasid selle teema ülaltsünd üles. Aga absoluutselt on vajalik, sest et võiks öelda, et see puudutab seda, mis järgneb pärast Kristuse järgimist. Väga lihtne on öelda, et näed, tule kogudusse, hakka käima, paranda meelt, aga väga vähe räägitakse tegelikult sellest, et mis nagu pärast saama hakkab või et nagu kuidas see elu siis jätkub. Et ma siin üks hetk enne pastoriga ka vestlema ja ta oli ka nagu täheldanud, et koguduselud me väga palju tegeleme inimestega enne usule tulekut. Aga siis, kui nad usule tulevad, ehk siis noh, kuidas iga üks sõnastab, seda teevad oma patusepalve ära, nad on kogudusse astunud, saanud ristitud, siis ta nagu kuidagi jääb lihtsalt. Ja noh, siis me inimlikult nagu ootamegi, et ta noh, käiski koguduses, leiab omal kodugruppi, maksab oma annetust kümnist, kuidas iganes, ja ongi kõik. Aga noh, kui ma ise nagu noh, piiblit loen, siis võiks öelda, et see usule tuleks, see on alles nagu selline suure-suure teekonna algus. Et vahel võib-olla me kohtlemigi seda selliselt, et näed, sa oled nüüd lõppu jõudnud ja nüüd on nagu kõik, halleluja, pidu käib, käid koguduses, tubli. Muidugi tuleb rõõmustada, aga noh, siis tuleks tegelikult just rohkem inimesele tähelepanu pakkuda ja teda korralikult õpetada, et see usk või siis, ma ei tea, kas see nüüd õige sõnastus, aga et Kristus kuidagi reaalsemalt formuleeriks tema sees, või et saaks aina elavamaks ja elavamaks. Et ma leian, et uussünd on väga tugevalt, või siis ülaltsünd, on väga tugevalt seotud pühitsuseluga. Pühitsuselu, kes ei tea, see tähendab seda, et inimene vabaneb järgjärgult patust, ta kasvab, ta saab pühamaks. Ja noh, sellepärast me kutsutakse ka meelt parandama. Ega ei ole lihtsalt niimoodi, et ma käin koguduses ja elan oma patu elu edasi, vaid et ma olen tunnistanud oma patud ja ma ei taha enam patu elu elada. Ja ülaltsünd tegelikult teeb sellise muutuse meie sees, et eelnevalt, kui me tahtsime patus olla, siis pärast ülaltsündimist me ei taha seda. Ja siis tulebki selline pidev võitlus ja noh, kellel on raskem, kellel vähem, aga me kõik ikkagi võitleme patuga ja just see test, et kas on nagu reaalselt kuulud Jumalale, ma olen ise seda endal julgusteks võtnud ja teistele jaganud, ei ole mitte see, et kas sa oled nüüd täiesti patust puhas, vaid see, kas sa tõelesti näed vaeva, et saada puhtaks ja kas sa tahad saada puhtaks. Et see on see tõeline test.
Pühitses elu sa siin mainisid, et ja. Et mis pühitseb elu ühe kristlasel? Mis see on? Kas see mingisugune religioosne tegevus või siis kindlalt pühapäeviti kohal käimine või hoopiski sõna lugemine ja selle sõna enda hinge sisse laskmine?
No ma usun, et see teine pool, see on rohkem tõsi. Noh, vahel ma leian, et see küsimus formuleeritakse natukene võib-olla valesti ka, et sest et koguduses käimine, see ei ole vale, et ma leian, et see on ka pühitsuseks vajalik, aga küsimus on ikkagi see, et mis on nagu see ülimotiiv seal sees, et kas ma nüüd ootan, et ma mehaaniliselt käin koguduses, et siis kuidagi patud kukuvad mu pealt ära, või siis minul on lihtsalt see soov saada patust puhtaks ja sellepärast ma käin koguduses ja ma teen seda selleks, et otsida Jumalat, suhelda oma usukaaslastega, palvetada, kiita Jumalat ja meelt parandada. Et siis võiks öelda, et mis meid pühitseb, no piibelikult keegi on öelda, et Jumal tegelikult pühitseb meid. Mina olen seda meelt, et see ei ole täielikult meie endi töö, et mitte, et noh, mõni võib-olla mõtleb niimoodi, et tuled usule ja siis Jumal annab sulle kaardi kätt, ütleb, et noh, nii edu sulle, vaatame, et sa teid hästi hakkama. Tegelikult ma ei usu, et niimoodi on. Ma leian, et ikka Jumalal on väga suur käsimängus ka meie usus hoidmisel. See ei tähenda, et me ei oleks vastutavad, muidugi pühakiri kutsub üles, et valmistage omale päästet kartuse värinaga, aga siis seal on see teine seal ka, sest et Jumal on see, kes teis on tegev, et te tahate ja toimetate tema hea nõu kohaselt. Seal on nagu seda kaks tahku sisse tõdud, see meie inimlik vastutus ja Jumala töö. Ja sellepärast ma leian, et on mõlemad õiged, et inimene tegutseb, aga sellest ta annab ikka kau Jumalale, sest et lõppkokkuvõttes Jumal on see, kes meid hoiab. Nii et vastus oleks see, et ma leian, et Jumal ikkagi pühitseb meid. Aga see tähendab ka seda, et me peame ise ka ikkagi meelt parandama ja aktiivselt tahtma Jumalat otsida ja patust avaneda.
Ma mõtlen umbes samamoodi, et, et nii ta võiks olla. Aga ma loeks praegu ette Johannes Evangeeliumi 3. Peatükist selle kõigil meile tuntud salmid, et kui Nikodeemust oli siis öösel Jeesuse juurde ja siis järgnes see jutuajamine, ta küsib, et kuidas siis inimene saab sündida, kui ta vanan, ega ta saa teist korda minna oma ema ihusse ja sündida. Ja Jeesus vastab talle, et tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kui keegi ei sünni veest ja vaimust, ei saa ta sisse minna Jumala riiki. Mis lihast on sündinud, on liha ja mis vaimust on sündinud, on vaim. Et mina mõtlen nii, et väga tähtis on siin sõna, et Johannes evangeeliumine esimene peatükk ütleb kohe, et alguses oli sõna, sõna oli Jumali juures ja Jumal oli sõna. Kuidas sina selle peale vaatad, et kui inimene kuuleb sõna, ta hingutab selle vastu, talle see meeldib, ta isegi võib tulla kogudusse ja miskit moodi ta elu isegi võib paraneda, ta võib-olla ei tea enam suitsu ja võib-olla ei joona mõlud või ei aja seal türukuid taga või vastupidi ei aja tütarlaps poisse taga, aga ta jääb selle asemel peale. Et tal on hea olla normaalne, midagi on nagu paremaks muutunud käib, aga kui üks noor kristlane ei lase sellel sõnal minna veel sügavamale, mis hakkab avama hinge selliseid sügavamaid soppe, pimedamaid käike, kus on varjul nii-öelda see patuse loomus, siis ta jääbki kuskile nii-öelda virvendama maa ja taevahele ja me ei tea, kas ta lõppkokkuvõttes pääseb, taevariiki pääseb. Aga see kristlane, kes nüüd tõesti laseb sõna valgusel minna veel sügavamale ja nähes, kui patune ja kui kadunud on, siis tuleb appi südame tunnistus. Ja siis ei jää midagi muud üle, kui paluda Jeesus aita, ma olen kadunud. Nii nagu üks laulusalm ütleb, et ma olen kadunud, ma olen leitud. Mis sina arvad sellest minu jutust nüüd?
Ma ütleks, see on väga õige jutt. Ja eks tegelikult, kuna ma olen ka koguduse töötegija ja ma tegelen inimeste ja noortega, siis minu soov on ka just see, et kui inimene tuleb, et ta nagu ei jääks sellisesse, kuidas öelda, lihtsasse muutumisse, sest et inimlikult võib öelda, on lihtne ka muutust kuidagi feikida, kui sellist sõna kasutada.
Ja.
Aga see, mida Jumal teeb, seda see ei saa välja mõelda. Aga see tõeline test ongi tegelikult see, et kas see muutus läheb veel sügavamale. Aga samas ma tahaks ka natukene ikka armulene olla, sest et lõppkokkuvõttes me tegelikult ei näe iga inimese sisse. Me ülimalt ei tea, mis tema elus toimub. Ja muidugi me ei saa nagu kindlalt öelda, mis inimesega juhtub või kas ta oli või kas ta ei olnud päästetud, kui ta on niisugune kahtlus tekitav. Aga samas meil on ikkagi see lootus, kui me nagu näeme seda mingisuguski meeleparanduse vilja. Ja teinekord ma usun, et Jumal on lihtsalt mõlele natukene rohkem armu annud, et me ei oska öelda, et miks meil inimene kiiremini muutub või mõni aeglasemalt. Olen olnud ka nüüd mingi 4,5 aastat ametlikult kogudustes teeninud. Mõni inimene muutub metsiku kiirusega. Võtab sõna vastu, on innustunud, tahab, teeb reaalseid praktilisi muutusi enda elus. Ja need ei ole mingisugused pealiskaudsed muudatused. Need on nagu sellised sügavad muudatused, mis lihalikul inimesele ei meeldi. Ja siis tuleb teine, kes nii aeglaselt kasvab, aga ta ikkagi kasvab. Ja siis ma ikkagi küsin seda, et aga miks siis üks kiirem kasvab ja teine aeglasemalt? Ja minu lõppkokkuvõttes vastus on, et ma tegelikult ei tea. Ma tõesti ei tea. Aga ma lihtsalt näen, et see praktikas on niimoodi. Ja sellepärast ma tahaksingi lihtsalt olla vahel nagu armulisem. Kui see inimese seda suurt muutust ei ole, siis me ei tohiks tegelikult neid hukka mõista, et kuule, sa oled halb kristlane, sa muutud näeks, et ülimalt tuleks ikkagi julgustada. Kõigepealt nagu juhtida tähelepanu sellele heale, et näed, sa oled juba muutunud. Vaata, sinus on muutusi. See on hea, et sa oled koguduses, aga vaata, sul on tegelikult veel võimalik sügavamale minna. Ja vahel me nagu maalime ka sellises pühitsuselus sellise kuidagi morjendava pildi, et sa pead loobuma oma elurõõmudest ja küll on raske, hambad ristis, sa pead siin meelt parandama ja lohistama ennast mööda maad ja minema sellele pikale palverännakule, kus sa võtad neid ühe veepudeli kaasa või okei, teinekord on vaja rasked otsuseid teha, aga tegelikult need rikkused, mis sa leiad Jumalas, kui sa lähed sügavale sõnasse, kui sa otsid teda intensiivselt ja kui sa parandadki meelt, siis seda ei anna võrrelda mingisuguse maise või lihaliku naudinguga. Ja just selles mõttes ma leian, et tuleks julgustada ka neid inimesi, kes võib-olla on jäänud võbelema ja sa täpselt ei oska öelda, et noh, kus sa siis ikka oled, kas sa tahad minna sügavamale või mitte?
Jah, nüüd kui see uus sünnine öelda selline efekt, ütleme nii, on toimunud inimesel mingi muutuse, on nüüd tõesti seespidi läbi käinud, et milline roll on siis, ütleme, sinul noortetöö tegijal ja kogudusel üldse selles kasvamises, et kuidas praktiliselt see asja käib, näiteks noh, teie kogudusi näiteks?
Kas sa mõtled seda, et kui inimene on tulnud kogudusse?
Jah, ta on, ütleme, seal lugenud isegi selle päästepalve. Ja ta on läbi elanud mingisugust muutusi sisemisi, mis nüüd tema kedasi saab, et mis on teie roll, sinu kui noortejuhi roll seal ja ka ütleme teiste noorte roll, kes on juba seal, ütleme seal noorte gruppis juba olemas, et kuidas seda noort nüüd kasvatama hakata?
Noh, kõigepealt ma alustaks selleks, et kogudus on perekond. Et esmalt siis tuleks näha seda inimes, kes on tulnud kui sellist noort õde või venda. Ja tuleks teda kohelda ka vastavalt, mitte mingisugune selline poolik turist, kes siin aegalt käib ja ei ole päris kindel, kas me võtame nüüd vastu või mitte, et noh, ülimalt me ei näe inimese sisse ja kui inimene on teinud selle otsus, et ma tahan tulla kogudusse järgida Jeesust, isegi kui see on, noh, kuidas öelda veltsingist, et ülimalt me ei tea ja me teame kõiki lugusid inimeste, kes on tulnud, nad on tunnistanud, läksid ära. Aga ikkagi inimest tuleks kohelda kui õde või venda. Ja koguduse juhtkonna roll, ja võiks öelda, et iga koguduse liikme vastutus või roll, ongi tegelikult pakkuda sellele inimesele seda eeskuju ja näidata, et näed, mina olen Jumalas kasvanud nii mitu aastat. Ma tunnen asju, ma tean natuke asju, mitte, et ma mingi oleksin nüüd täiuselik ja patuta puhas, aga vaata, minu elu pealt peaks võimalik olema näha, et on võimalik usus kasvada sügavale minna. Et see on üks küsimus, mida ma aegalt endalt küsin. Et kui tuleb uus inimene, ja ma luban tal jälgida enda elu, enda elustiili, võiks öelda 24-7. Kas ta siis saaks öelda, et jah, ma näen, et sa võtad ikka usku tõsiselt ja ma näen, et sa oled kasvamas? Või kas ta ütleks midagi muud? Sest et vahel ma kardan, et osad inimesed, nad selliselt võiks öelda jutumärkides lihtsalt koguduse liikmed, et nad mõtlevad, et see usus kasvatamise roll, julgustamise roll, see eeskui roll, see peab olema neil pastoritel, töötegijatel ja noorte juhtidel. Et noh, meie, me lihtsalt tuleme, me kutsume inimesi kirikusse, see on kõik. Aga tegelikult kogudus koosneb ju, pühakir ütleb, pühadest inimestest. Ja see sama püha vaim, kes on pastori sees, kes jutlustab vägevalt ja see sama püha vaim on ka selle kõige lihtsam koguduse liikme sees. Ja see sama püha vaim on see, kes toob seda muutust meist esile ja selle suure püha vaimu vilja esile. Ehk siis pastori ei tohiks olla rohkem pühitsetud ühes küljest kui lihtne koguduse liige. Nii et ikkagi see roll on see, et iga inimene, kes on koguduses käinud, tunneb Jumalat, järgib Jumalat, ta peaks olema võimeline õpetama seda uut tulijat. Lihtsalt pakkuma talle perekonda ja tuge. Ma hiljutasin natuke manitseda, see on sukkene manitsev lugu, et kui ma tegelesin ühe noormehega, ta ei ole kristlane, aga noh, samast on usust huvitatud. Ja noh, tal on väga raske mineviks. Ma tahtsingi olla sukkene tugi talle, julgustada teda ja õpetan talle piiblit ja loeme koos piiblit, talle palvetan koos. Ja ühel hetkel täkki tuleb see uks juttu, kui ma ürdet, ta on kristlastes pettunud. Ta on käinud koguduses ja ta on näinud seal ja ta ei tunne siirust nende inimeste südames. Ja see oli mulle nagu tõeline silma tavaja ja minu küsimus, et miks? Miks ta ei näinud seda siis? Noh, ma ei saa teisi kontrollida, aga ikkagi inimene, kes on, võiks öelda, Jumalat otsiv, tuleb, vaatab neid inimesi, kes siis peaksid olema need eeskujud ja ütleb, et aga ma ei näe mingit siirust. Ma ei tunne mingit armastust neilt. Miks ma peaksin siis siin olema ja käima. Ja siis minu motivatsioon ongi lihtsalt esmalt enda ees eluga näidata, et see siirus on reaalne, et on võimalik armastada neid, kes ei ole väga, võiks öelda, armastusväärsed. Ja minu palve on ka see, et need inimesed, keda mina õpetan, kelle ma tegelen, et see kuidagi kanduks neile edasi, ka nemad võtaksid nagu enda vastutuseks selle, et kui tuleb uus inimene, siis nad pakuvad talle perekonda, armastavad teda, on siirad ja näitavad, et sõnas on võimalik sügavale minna.
No ja siin võibolla tulebki sinu jutust välja kahte kategooriasse kuuluvad kristlad, ühed on need, kes on, jah, me usume ja me käime koguduses ja suhtleme, aga me elame siiski oma nii-öelda endistes immudes ja sellest ka kirjutab piibel, et mis on lihateod. Mm-hmm. Ja teine nii-öelda kategooria, kui nii võib öelda, on, kes tõesti oma eluga näitavad, et nad on tõesti Jumalaga käivad ja kuulevad ja Jumala käes, sest ma väidan, et see, kes on uuesti sündinud, see kuuleb Jumalat. Et teinekord tuleb ka siin sisse sellised valesid momente, kui üks kristlane, kes tõesti ei ole ülalt sündinud, aga miskit moodi usub ja siis kuskilt tuleb talle hinge, kas või näiteks mingi profeteering, et Jumal ütles nii, Jumal ütles nii. Ja lõppkokkuvõtteks need asjad ei täitu, siis tekibki pettumus. Ja pettuvad ka teised tema ümber ja võib-olla siit tekib selline moment, et antud noormes, kes oli võib-olla pettuski sellepärast, et keegi talle või siis ei tea, mida rääkida ja seda juhtunud ja võib-olla otsis seda siirust taga ja võib-olla siis tema teele ei sattunud sellist, kes oli tõesti uuesti sündinud inimene, kes kuuleb Jumala käest, et variant on siin mitmed, kuidas võib, ütleme, saadan tulla ja viia eksi teele ühe noore usliku, kes tõesti tahab uskuda.
Kaheterane.
Aga millised on siis uuesti sündinud kristlase vaimuviljad?
Õige, ma oleks öelda vaimuvili. Vaimuvili. Kui me loeme seda Galaatia kirjas, siis see on vaimuvili.
Yeah.
Et see on üks detail, mida teinekord inimest tähele pane, et kui räägitakse liha tegudest või liha viljadest, siis see on mitmuses. See vili, aga kui räägitakse pühavaimu viljast, siis see on üks vili, millel on mitu erinevat maitset. Ehk siis see tegelikult avas suure osa vaimulikust elust. Et ei ole niimoodi, et sa taotled ühte aspekti sealt, et ma tahan natuke rõõmu, ma valin rõõmu tol hetkel välja, et oleks rohkem rõõmu või siis, et oleks rohkem rahu ja oleks rohkem pikka meelt, vaid et see kõik tuleb tervikus esile. Et see on üks detail, millest, mida tuleks nagu tähele panna.
Kordame neid raadiokuulajale ka, et teinekord satuvad sellised elusituatsioonid ette, kus tahaks olla lihas.
Mm-hmm.
Ja see näitab, et kus sa ikka siis tegelikult oled? Oled sa siis lihas või oled sa siis vaimus?
Nii, Galaatia 5, vaimu viljast. Saamis 16 alates. Ma tahan öelda, käige vaimus, siis te ei täida lihalike himusid. Sest lihalik loomus himustab vaimu vastu ja vaim lihaliku vastu. Need on teine teise vastased, nii et teie ei saa teha seda, mida tahaksite. Kui aga vaim juhib teid, siis te ei ole seadusel. Lihaliku loomuse teod on ilmsed. Need on hoorus, rüvedus, kõlvatus, ebajumala teenistus, nõidus, vaen, riid, kiivus, raivutsemine, isemeelsus, lõhed, lahknemised, kadetsemine, purjutamised, prassimised ja muu sarnane, mille eest ma teid hoiatan, nagu ma varemgi olen hoiatanud, et need, kes midagi niisugust teevad, ei päri Jumala riiki. Aga vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Millegi niisuguse vastu ei ole seadus. Jeesuse Kristuse omad on lihaliku loomuse risti löönud koos kirgede ja himudega. Kui me elame vaimus, siis käigem ka vaimus. Ärgem olgem auahned üksteise ärritajad, üksteise kadestajad. Aamen.
Aamen.
Hea tekst.
Väga hea tekst. Väga hea tekst. Nii et ma võin siin tunnistada, et minu eluski on juhtunud momente, kus ma olen väga nii-öelda jonnakas ja teinekord vihastun, et ja siis ma kutsun ennast korrale, mõtlen, et kust see tuleb minu seest? Ma usun Jumal, et ma väidan ja usun, et ma olen uuesti sündinud, aga kust see tuleb? Ja teinekord jälle olen ma väga rõõmus, väga andestav, väga helde, väga ustav, et mis siin inimese sees toimub, oskad sa öelda?
Isest see tekst juba siin näitab, et inimene, kes on siis ülalt sündinud, kes kuulub Jumalale, et tema sees juba toimub konflikt, et õpetuslikult on sõnastatud seda niimoodi, et kui inimene siis, ütleme, sündib uuesti, siis tema vaim, mis oli surnud, vaimulikult surnud, patu alla müüdud, see saab elavaks. Aga see ei tähenda, et inimese liha oleks ära kadunud, sest et kui minna jälle väga sügavale lunastusteoloogiasse, siis on või noh , võiks siis öelda niimoodi , et me oleme päästetud , need , kes on Jumala omad , aga ühest küljest me oleme ka poolikult päästetud , sest et see füüsiline ihu , milles sa elad , viimati kui ma vaatasin , see on seesama ihu , millega sa sündisid silma . aga pühakirja õpetuse järgi see ihu lunastatakse ka kord . See saab ka täiesti uueks . Ja siis on õige öelda , et sa oledki täiesti patuta , et sul ei ole isegi mingisugust kiusatust ega soovi ega tahet pattu teha , sest et see füüsiline ihu , mis oli patu all , see on ka nüüd uueks loodud . aga siin maailmas kristlased elavadki teatud sellises pingeväljas . Vaim on uus , sisemine on uus , järelikult see soov , see südame suurim soov on Jumalat järgida , teda austada , teda kiita , noh , teha head , täita seadust . aga samas meil on see lihalik ihu . See , mis sündis patus , sellel on ikka mingisugused noh , vastavalt kellegi minevikku mingisugused harjumused võib-olla sees , mingisugused kiusatused tulevad , ehk siis kristlane ongi sellises pingeväljas , et vahel ta tunneb seda suurt kiusatust , et no on raske . ja siis teine hetk on , no on tore olla . aga jällegi , see julgustus on siin selles , et kui see võitlus on , siis tegelikult see on juba üks hea tunnus , sest et tavaline lihalik inimene , kellel on Jumalast täiesti ükskõik , tema ei tunne sellist pinget , sellist suurt pinge välja . ta ei ole Paulus , kes ütleb , et see hea , mida ma teha tahan , ma ei tee , ja see halb , mida ma teha tahan , ma ei tee , nagu mis mõttes . ja ma usun , et me igaüks nagu leiame ennast sellest , ehk siis see võitlus on meie sees reaalne .
jah , paraku ta nii ta on , et üks on see , et Jeesus oma ristil tegi kõik , saatan on võidetud , aga saatane seeme on ikka meie ihusse jäänud . ja vaat selle seemne ümber ma mõtlen , et käib üks suur sõda , et millist seemet me siis kastame oma elus , kas me kastame Jumala sõna seemet või kastame seda saatana seemet , mis meie lihas on .
see valik tulebki teha .
Roped in righteousness, God. kaheterane. Kaheterane.
Jätkame saadet, mille nimeks kaheterane. Olen stuudiosse kutsunud külaliseks Tartus Kolgata noortepastori ja ka pastori abi Sander Tulk. Mina olen saatejuht Ainurbel ja helipuldis aitab meid Ilmar Sirkel. Nüüd, Sander, kõnele on sul ka omal selline ere uuesti sünni kogemus, mida sa võiksid raadiokuulega jagada või siis oma tuttavate ringis tead, kedagi, kellel on selline reaalselt uuesti sünni kogemus läbi elatud.
No ma hea meelega jagaks enda lugu,
ja.
Sest no, ma leian, et mul on selline selge päev või hetk, kus ma loen nagu uuesti sünniks või ülatsünniks. Et ma ei ole kristlikus perest pärit, ehk siis mul ei ole sellist, võiks öelda, usulist kasvatust olnud kunagi. Et selline kokkupuude kirikuga tuli mul läbi ema vanavanemate, kes olid Saaremaal sellised, noh, nii palju kui ma mäletan, sellised ustavad luterikoguduse liikmed. Vanaisel oli piibel ja ta uuris seda ja see esimene piibel, mis ma sain, see oligi minu vanaisa piibel. Aga nad surid ära, kui ma olin 10-11 kuskil seal, et noh, suht kiiresti läksid 2001 aastal, suri vanaema ja 2003 suri vanaisa. Eks siis selline usk kui selline pole kuidagi nagu edasi kandunud või mingit sellist kasvatuskulutus pole saanud. Nii et ma kasvasin üles igas mõistes uskmatuna. Aga noh, kuidas see uskmatud ringkondades ikka on, et teismeas tuleb mässumeelsus peale ja tahad ka olla seltskonnas ja äge ja noh, kuidas ikka tänapäeva noored teismelised seltskonnas ägedad on, et võtavad alkoholi ja käivad pidudel ja noh, ma tahtsin ka. Ja võiks öelda, et 14 aastasena ma hakkasin siis alkoholi tarbima. Peale keskkooli, kui ma sain täiseleks, hakkas nagu süvenema, ma hakkasin rohkem pidudel käima ja tagant järgi ma kuidagi sõnastasin ära, et miks ma nagu seda tegin, sest ma tahtsin mitte lihtsalt seltskonnas olla, ma nägin, et ma tahtsin kuidagi sellist elumõtet leida. Et sa tunned ennast seest tühjana, midagi on puudu ja sa üritad nagu täita seda erinevate naudinguallikatega või rõõmuallikatega. Ja ma vaatasin ümber ringi, et inimesed, siis minu sõbrad ja kaaslased, nad käivad pidudel, noh, suhted, värgid, särgid, nad on nagu õnnelikud ja siis mina nagu üritan seda taga ajada, ma olen tühi seest, täiesti tühi. Siis ühel hetkel mul tuli ka narkootikumi mängu selle pärast, et tahtsin lihtsalt midagi uut proovida, et äkki on lõbus. Õnneks ei kestnud väga kaua, see oli pool aastat. Ja siis 2014 sügisel ma läksin Kuressaare ametikooli õppima. See oligi sellel perioodil, kus ma olin hakkanud nagu noh, tarbisin mingi aeg juba. Aga tänu Jumalale, ma usun, et see oli Jumala juhtimine, siis mul üks kursuse vend, ta on kristlane. No seda on siiamani kristlane. Ja noh, ta oli tol hetkel noorte juht, siis Kuressaare Sioni koguduses. Ja me saime ühes küllest teadeks õpredeks, aga noh, usu vastan nagu ma olin, sest ma olin Jumalast pettunud ka, ma nägin, et ma olen mingi hea inimene, ma mõtlen, et Jumal, ma tahan siin rõõmu leida nendest asjadest ja sa ei pakku seda mulle, et mis sul viga on. See oli minu sõikene kõige lihtlabasem vastuväide talle. Aga siis 2014 lõpus mul tuli suur depressioon peale, sest et mul kui siis kuidagi ühe päevaga nagu mingi sõikene nõks peas ära, et ma nägin, et aisand hetke, kus ma olen õnnelik, on kas siis, kui ma olen purjus või mingisuguse narkootilise aine mõjul. Ja see kuidagi täiesti lõmastas mind isiksusena. Ma mõtlesin, et no, kus ma olen tõesti siis elus nagu nii mööda mõnud. Ma olin 22 aastat vana, ma mõtlesin, et ma peaks nagu enam-vähem olema joone peal, teama enam-vähem, mida ma tahan, aga täiesti null. Ja see kuidagi alandas mind. Ja ma läksin oma kursusevenna juurde ja küsin, kuule, kas ma tohin sooja kirikusse tulla? Sest et ma olin mõelnud, ma olin igalt poolt vastuseid otsinud, mitte kuskilt pole leidnud. Ja kirikut ma vältisin meelega, aga ma mõtlesin, et ma pole seal käinud ja ma võin midagi otsida, et äkki saab mingi huvitava mõtte või tutvuselt. Ja esimene kord, kui ma läksin sinna noorte õhtule, Kuressaare Sioni koguduses, 2014 aasta novembri algus oli see vist. Ma ei nõustunud nende inimestega seal. Ma tahtsin vastu vaielda. Minu meelest nad olid veidred. Aga ma tundsin sügavat armastust ja rahu. Mitte kuskil ma olnud seda kogenud. Ja mul oli ühes küljest nii veider õlle, sest nende jutu, mis nad rääksid, see oli nagu, et mis asi see on, ma ei usu seda. Aga ma ei tahtnud vahele ka segada ja vastu vaheldas, et ma nii nautisin tegelikult seda, et ma nägin, need olid sõbrad, nad armasid, need tunnistasid Jumalast, need olid kuidagi siirad ja see nagu kuidagi avas mind. Ma ütlesin, et aga on see võimalikult, et äkki nagu on seal pühakirjas midagi või seal Jumal otsimises. Ja see siis ma hakkasingi nagu ühel hetkel kuidagi piiblit lihtsalt lugema, käisin rohkem kirikus noorte õhtutel, küsisin küsimusi, võtsin alfakursuse. Ja minu pääste hetk, me on nüüd selleni, või uuesti sünni hetk, see tuli 2015 märtsis, kui oli alfa väljasõit. Ma olin juba eelnevalt mõelnud, et noh, okei, ma nagu käin siin kirikus, ma usun, aga et noh, no kuidas ma nagu päris kristlaseks saan või mis hetkest mind kristlaseks arvestatakse või et noh, kuidas see käib on ja noh, ma pole nagu öelnud kellegile, aga siis üks inimene, kes aitas seal, tuli ma karvutas, et Sander, kas sa tahaksid päästetud saada? Noh, ma täpselt ei saa, mida see tähendab, ma ütlesin, et jah, tahan küll. Ja siis ma läksin eespool veel Allan Krolli oli meid seal teenimas. Panin palved maha ja palvetsin Allan Krolli koos. Palusin oma patud andeks, et mul oli väga selge arusam, et noh, ma olen süüdi. Noh, ma sain aru, et see etteheide, mis mul Jumalal oli, see olnud niimoodi, et ah, Jumal, sina oled paha, mina olen hea, vastu pidi, mina olen paha, Jumal, sa oled hea tegelikult. Ja siis ma vajasin kandestust. Ja ma mäletan seda hetke, et ma olin Allan Krolliga palvetanud. Ma tänasin teda, ma tõusin püsti, ma läksin oma kohale seal ringis siis. Ja siis see sama tühjus, mida ma olin eluaeg otsinud, äkki kadus ära. Ja siis ma mõtlesin, et mis mõttes, see oli siin kogu aeg, nagu Jeesuses, see oli kõik olemas. Ja no ma olen tagant ja rumund, äkki see oli mingi lihalik eufoore. Aga see ei saanud seda olla, sest et see keskkond oli väga, ütleme niimoodi, see ei soodustanud selliseid lihalike kogemusi. Ma olin vanas palvemajas talvel. Seal lauldi vana sellise klaveriga, viisist mööda, kärise vähelega. Ümberringelid kõik vanakesed, mul pont sellist noorte vaibi ega midagi või tulesid et, ja mingit sellist innustavat jutlust, et nüüd on sinu aeg ja tule muuda enda elu. Ei olnud. Ja sellises keskkonnas ma palusin ja ma sain selle kogemuse kätte ja siis mul oli nagu selge teadmine, et nii, ma jään usule. Või noh, ma jään Jumalat järgi, ma tahan seda, see on see õige asi. Ja sellest hetkest peale ma elu hakkas muutuma. Mul kadus kiusatus narkootikumide järgi. Ma päeva peltasin alkoholi maha, pole tilkagi võtnud juba 4,5 aastat nüüd, või neli, ma täpselt ei tea, kuube või 4,5 aastat jumaralt siis. Ja elu siimane muutub. Ühel hetkel ma panin tähele, et ma ei ropendanud enam. Muidugi ma sõelda, et ma olen mingi patuta pühak, no ikka tuleb mingi teine lihalik kiusatus või mingi halb mälestuspähe ja mingi taak tahab kuskit sisse tulla. Aga see ma saan vaadata neid verstaposte ja näha, kuidas Jumal on mind nii palju muutnud. Ja kui ma olen alati küsinud enne käest, et mis on ülimalt minu selline suurim soov siin elus. Kas on see, et ma saaksin, ma ei tea, ägeda karjääri või ma ei tea, ilus abikaasa või uhke maja? No muidugi toredad asjad, aga kui ma peaksin valima ühe ainsa asja või ühe valdkonna, mis iganes, siis ma ütleksin, et mina tahan lihtsalt Jeesust järgida. Punkt. Lihtsalt tahan Jeesust järgida. Ja selle otsusega ma nagu läksin kogudusse, sest et ma olin valmis isegi selleks, et need sõbrad, kes mul olid, et nad annavad peksa mulle, ma ütlesin, mul ükskõik. Ma olin valmis selleks, et minusetega kodust välja. Mul on ükskõik, ma ütlesin, et aitab. Ma ei taha enam elada selle maailma tühjades lubadustest. Ma tahan elada Jumala lubadustest. Ja see oli lihtsalt minu suur kogemus.
Väga võimas tunnistus. Tõesti, Jumala sõna teeb tööd. Alles iluti ma kuulasin ühte jutlust, kus oli ka teemaks ülalt sünd. Ja seal öeldiks väga huvitav asi välja, et ärge punnitage. Te ei saa ise ennast sünnitada. Et sõna on see, mis teid sünnitab. Laske sõnal sisse. Las sõna teeb tööd, nii nagu tema tahab teha, sest selle taga on Jeesus. Ja tõesti, sinu ülatsünni kogemus on tõesti nii, et sõna hakkas sul sees tegema tööd.
Ma näen ka seda.
Et sa ei saanud ise mitte midagi teha.
Tagant järgi vaatangi niimoodi, et ma ei sellegi nagu minu tubli punnistus. No, inimlikult ma läksin ja tegin, aga kogu au läheb Jumalale. Sest ma ei saanud ennast muuta selliselt, et need asjad, mida ma kunagi armastasin, ühel hetkel muutusid halvaks majaks. Või et see piibel, mis kunagi oli nii igav, see on äkki minu lemmikum raamat ja ma uurin ja kirjutan jutlusi ja loen lisakirjandust, et sellest aru saada. Sa ei saa inimlikult lihtsalt otsustada, et nüüd nii on. Kuidagi Jumala vain teeb seda.
Ehkki nii mõnigi, ma isegi olen proovinud oma nii-öelda usutee etapil, noh, ma olen juba 30 aastat ustlik, et olen püüd nii-öelda tegudest midagi saavutada, aga see kõik on jooksnud liiva ja tühja ja järjekordselt on Jumala vaim näidanud, et usu mind, usalda mind, et las minu sõna teeb sinu siis tööd, siis sa vead endaga välja ja siis sa saad alles lõplikult päästetud. Et see ongi see imeline Jeesuse töö.
Amen.
Ristil, mis ta meie eest tegi.
Kaheterane.
Millised tundemärgid sinu arvates võiksid olla inimesel või inimese juures, kes on uuesti sündinud, et kas inimene ise tunneb ära või ka juba kõrval seised või koguduse liikmed tunnevad, tõesti ära, et see inimene on nüüd uuesti sündinud, et ta ei viguda seal, ta ei tee neid asju, vaid see ongi tema uus loomus nüüd.
Ma usun, et ikka on, kuigi noh, lõpuni me ei saa nagu kõigest täiesti kindlad olla, sest neid inimesi on ka, kes olid innukad ja kadused ära. Noh, mul on üks enda ajaloost, on üks kurb neede, kui ma olin Saaremaal, et üks noor, kes aitas mind ka koguduses kaasas. No ma ei oleks kunagi arvanud, et ta ära kaob. Ta oli nii innukas, nii rõõmu täis, pisarates laulis kiitust Jumalale, luges piiblit, küsis küsimusi ja ühel hetkel leiab omale ühe töökoha, seal uudki uued sõbrad ütleb, et aga mulle meeldib see rohkem. Ja noh, ma ei täpselt ei tea, mis tast praegu saanud on, ma ei ole taga aasta aega juba rääkinud, aga minu teada ta nagu kogudus ei käi. Eks siis neid olukordi on ka. Aga kui nagu mingisugustele tundemärkidele nagu viidata, siis ma arvaksin, et see põhiline asi, mida tuleb vaadata, on see, et sa ei pea inimest nagu kuidagi vägisi tagant lükkama ja utsitama, et no tule, tule, no võta see ette, no tee see asi ära või no loe seda või no tule sinna palvekoosolekule. Sa näed, et ta tahab neid asju teha, ta tahab tulla kogudusse. See on nagu nädala tippsündmus. Ma mõtlen, kui mina tulin usule, et siis kirikus käimine see olnud niimoodi, et oh, no jah, juhu siis peab kirikus minema. Ma tahtsin minna. Noorte õhtu, ma tahtsin minna. Kuuled jälle mingisugune piibli tegevus, ma tahtsin minna. Miks, sest et see on jumalast ju. No ma kuulen jumala sõna, nagu mis saaks põnevam olla. Aga need inimesed, kes aastaid käivad, sa otsid, no tule siia, no ja siis ta jõuab kord kuus kohale ja no muidugi tuleb tänulik olla selle eest. Aga minu mõelest need suured punased tulukesed, mis ütlevad, et kuule, et võibolla tuleks algtasem selle inimesega tegeleda. Et siis muidugi inimene, need vaimulikud muutused, see, et ta nagu loobub teatud lihategudest, kindlasti vaadata nende peale, aga samas me ei saa lõpuni kindlad olla, sest neid muutuse võib ka teine kord inimlikul tasandil käikul liiga.
Jah, aga ikka jumala sõna ütleb, et kes lõpuni vastu peab, siis saab päästetud just. Need sellel pikal nii-öelda meie eluteel võib tulla igasugused asju, et need ainuke asja hoida temast kinni.
Just.
Kümne küünega, nagu öeldakse, ja kas või ammastega, kui vaja.
Lihtsalt hoia kinni.
Jah, et tema on see päästa ja läbi tema nüüd pääseme edasi. Jätkame saadet, mille nimeks kaheterane. Olen stuudiosse kutsunud külaliseks Tartus Kolgata noortepastori ja ka pastoriabi Sander Tulk. Mina olen saatejuht Ain Urbel ja helipuldis aitab meid Ilmar Sirkel. Piiblis on sõike huvitav kirjakoht. Jeesus ütles oma jüngritele, et rõõmustage, et teie nimed on kirjutatud eluraamatusse. Mul on siia maale aru saamatu see kirjakoht, et okei, et ma usun, et mu nime on seal, aga lugedes seda kirjakohta, ma saan aru, et see on konkreetne asi, see on konkreetne raamat, seal on konkreetsed nimed ja Jeesus ütles teie kindlusega rõõmustage, et teie nimed on sinna sisse kirjutatud. On sul tunnistus sellest, et su nimi on sinna kirjutatud? Või kuidas sa mõista üldse seda?
Esiteks, noh, muidugi, ma usun kindlasti, et on see asi nagu eluraamat, piibel räägib sellest, noh, kas ta on nüüd metafor, mitte seda me ei tea, aga et Jumalal on, võiks siis öelda, nimekiri inimestest, kes saavad ikkagi, noh, tema kuningriiki taevasse. Mina olen täiesti kindel seisukohal, et mina pääsen sinna, sest et mina usaldan täielikult ainult Jeesust. Ma tean, et minu ükski tegu ei vii mind Jumalale ligemale. Ma võin ponnistuda, ma võin praegusest hetkest olla täiuslik ja sellest jääks ka puudusest, et mul on liiga suur paturegister selle taga. Ainus asi, mis mind suudab taevariiki viia, on Jeesuse tehtud töö. See on ainus asi, millest ma kinni hoian ja loodan. Ja selle pärast ma saan ka öelda, et mul on kindlus, sest et see on see, mida Jumala sõna ütleb Rooma kirjas, et kui sa oma suuga tunnistad ja südamega usud, siis sa saad õndseks. Ma tunnistan, ma usun ja ma järgin. Mitte, et ma, minu järgimine oleks see, mis mind viib, vaid lihtsalt see, et ma loodan täielikult Jeesuse tehtud töö peale. See peaks olema kõige suurem kindlus, usuallikas, et me saame ikkagi Jumala juurde. Aga nüüd see, mis värk selle eluraamatuga on, eks tunnistan ka, et enne kord mul on ka natuke segadusi sellega. Et isenes see tekst kui selline, ma leian, et see eesmärk ei ole mitte näidata, et on see kasi nagu eluraamat, vaid eesmärk on see, et ära rõõmusta mitte sellest, et näed, sa teed vägevaid tegusid ja sa oled nii tubli, vaid rõõmusta sellepärast, et Jumal on sen vastu võtnud. Sest et see on see tegelikult, mida Jeesus räägib. Apostlid tulid ju, või need jüngrid tulid Jeesus juurde, ütlesid, et vägev, kurjad vaimud alluvad meile, vägevad teod. Jeesus ütleb, et rõõmustage sellepärast, et teil nimed on taevas. See on olulisem.
Ja evangeelium on veeliks teine huvitav kirjakoht. See peaks olema ilmutuse raamatus. Kui tullakse siis nii-öelda ukse taha ja koputatakse, et laske sisse ja Jeesus ütleb, et ma ei tunne teid. Need koputajad ütleb, aga me oleme teinud nii väga vaid tegusid sinu nimel ja kõike muud. Et mis sa arvad, mis on see siiski see kvaliteet või omadus, mille põhjal siiski on võimalik pääseda. Kas piisab ainult sellest usust, suuga tunnistamisest või on siiski see taevariik hoopis teistsuguse loomusega inimeste jaoks, et see maine loomus siiski peab maha jääma ja see uus loomus, see Jeesuse sarnasus, et see igagi pääseb sinna. Me võime tõesti tema nimel teha suuri tegusid ja uskuda, et me oleme Jumalaga ja me käime Jumalaga, ajades välja kurje vaime või pannes käsi peale, tervendame, aga kohtupäeval võib tulla selline nii-öelda ehmatav tõehetk, et ta ütleb, et ma ei tunne teid.
See on üks hirmutav tõde küll, jah. Aga samas see oluline detail, mida tuleb sellest tekstist tähele panna, on jällegi see, et Jeesus ütleb, et ma ei ole teid mitte kunagi tundnud. Ehk siis need inimesed, kes tulevad ütlema, et näed, me ju profeteerisime Jeesuse nimel. Me tegime Jeesuse nimel suuri tegusid. Jumal ütleb, et ma ei ole teid mitte kunagi tundnud. See tähendab seda, et need inimesed, kes teevad need tegusid, nad pole kunagi Jumalale kuulunudki. Jeesus ütleb, et ma tundsin teid kunagi, aga te läksite kaugele minust. Või et alguses me olime nagu lähedased, aga siis te nagu võrandusite. Tõts, ma pole mitte kunagi teid tundnud. Ehk siis paratamatult lõpuaegadel, kui me kõik seisame Jumala kohtu ees, siis tulevad välja ikkagi suur hulk inimesi, kas või meie endi kogudustes, kes tegelikult pole mitte kunagi Jumalale kuulunud. Ja ma nõustun ka sinuga, et lihalik loomus ei pääse taevasse. Uus loodu pääseb, uus loomus. Selle pärast Jumal loobki uut. Oled sa teinekord mõelnud, et miks Jumal ei võta niisama inimest taevasse? Ma võin väga lihtsalt öelda, sellepärast, et me rikuksime selle taevariigi ära. Ta ei saa patust inimest sinna võtta. See maailm on katki ühes küljes sellepärast, et me oleme siin. Me teeme patu, me teeme kurre. Kui sa vaatad seda kurrust, mis väljas on, enamus sellest on inimeste tehtud. Vargus, abielurikkumised, tapmised, kõik sojad. See on inimeste tehtud töö. Aga taevariigis ei ole seda, et inimene enam ei tee kurja ja ta ei tee kurja sellepärast, et tal on uus loomus. Ja see loomus ei ole patu olla müüdud. Sellepärast see inimene, kes ütleb, et ma tahan taevas saada, aga ma ei taha Jeesus, see on nagu mingisugune väga ebaloogiline jutt. No muud moodi see ei saa, sa pead uueks saama, sa pead uueks looduks saama ja sellepärast Jeesus rõhutab ka uut sündi. Sa pead uuesti sündima, ülalt sündima, vaimust sündima, et saada taevariiki.
Tema vaimust sündima
just,
uuesti.
Jumala vaimust.
Kaheterane.
Üks huvitav moment, mis mul ka teinekord nii-öelda tuleb meelde jälle ja mille üle ma ise arutlen, tooks siis selle huvitava momendi, armastuse momendi. Jees ütles oma jüngritele, et Peetrusega oli juttu ajame, et kui sa mind armastad, tee seda ja seda. Mis sa oled, kas ei ole mitte nii, et Jeesus vaatab meie peale, eraldi üksik isiku peale ja vaatab, kas ta ikka mind armastab. Et kas see on see kriteerium tegelikult, mis ka aitaks inimest edasi, kui ta saab aru, et Jeesus silmad on tema peal ja ta armastab mind, aga kas ka mina teda armastan ilma igasuguse, ma ei tea, hüvedeta või hea eluta või punase sportaututa või mis iganes. Et võib-olla on see kriteerium Jeesuse jaoks, kui tõesti keegi teda nii väga armastab, jättes maha kõik, et seega liigub edasi ja lõpuks saab päästetud. Et mitte on see nii-öelda, mis me siin eelnevalt arutasime siin uuesti sünnimomentid ja need viljad, aga see armastus, nagu Paulus ütles, et usk lootus ja see armastus on see viimane, mis jääb.
Kindlasti ma usun, et me peaksime isegi enda elu peale vaatama, et mitte teeksime neid tegusid, sest et Jeesus kutsub meid üles. Meid kutsutakse üles olema Jeesuse järgijad, ehk siis me peame täitma neid käske või tegema neid tegevusi, aga mitte seda teha käsumeeles, et ma nüüd pean. Või nagu sa ütlesid, et kui te armastate mind, siis te peate minu käske. Ehk siis see käskude täitmine, see ei ole selline, no ma pean seda tegema. Noh, ma ei taha üldse, aga ma pean seda tegema. Vaid sa tegelikult tahad seda teha. Muidugi see on, vahel ta on raske, kuna see konflikt, millest me ennem rääksime, see on meie sees. Aga see suurem soov on lihtsalt tahta täita seda sellepärast, et vastasel korral me solvame Jumalat. See on üks selline küsimus ka, mida tasub teinekord enda käest küsida. Et kui ma teen pattu ja ma parandan meelt, siis miks ma tegelikult meelt parandan? Kas sellepärast, et ma ei taha neid pattu tagajärgi või sellepärast, et ma ei taha Jumalat solvata? Sest seal on erinevus sees. ilmalikud inimesed võivad ka meelt parandada, sellepärast, et neile ei meeldi need tagajärje, mis tulevad. Aga kristlase suuri motivatsioon peaks olema tegelikult see, et ma ei taha Jumalat solvata. Ja nüüd on küsimus see, et aga miks sa ei taha Jumalat solvata? Ja jõuame ringi tagasi, sellepärast, et sa armastad teda. Ja see armastus ei ole midagi, mida me kuidagi ise tekitame enda sees. Ma leian, et Jumal peab selle meie sees kasvama panema. Me ei saa ise otsustada, et noh, ma hakkan nüüd kogu oma hingest Jumalat armastama. Vahel on vaja teha seda otsust, aga see eeldab, et see armastuse baas, vähemalt mina näen seda niimoodi, et see on juba meie sees olemas. Ja kuidas see tuleb? Ülalt sündimisega. Lihalikul inimesel seda isenesest ei tule.
Ja siin nagu võibolla võiks tuua näite abielust, mehe naise vaheline abielu, et see ju püsib on armastusel. Ja kui üks abikas armastab teist, siis see on loomulik, et sa pesed nõusid või võid prühki välja või seisad müülibrakku, mis iganes, kuna sa armastad oma abikasat. Mitte nii, et sa pead seda tegema, vaid et armastad. Ja minu mees see on väga selline kristlasi edasi viiv asi, et motivatsioon, ma armastan Jeesust. Kuidas see nüüd kätte saada, ma isegi ei oska öelda, see tunne võibolla tuleb kuidagi tõesti üle loomulikult läbi sõna, läbi palved ja läbi arusaamise, et no, mis ta on minu jaoks teinud, kes ta on ja kes ma enne olin. Ma mõtlen, et see armastus on üks väga suur vägi, mis aitab inimest edasi viia.
Ja nii ta on ja no, sa ei saa seda kuidagi ise tekitada. Aga no, samas tuleks kõimselt täpsustada, et see armastus ei olegi selline lilleline tunne alati kõhus. Ma toon ühe näite, et august algus ma läksin oma ilhatuga Saaremaale ja noh, muidugi ma armastan teda ja järgmine aasta me abiellume. Aga siis kui me läksime Saaremaale, siis juhtus siukesi. Ta ei haigeks Saaremaal. Ja siis, noh, inimlikult olen nördinud, noh, meil oli plaanid ja kõik ja aga mis ma ütlen talle, et oh, sa oled halb inimene, et sa haigeks. Et ei, ma armastan teda, ma näitan talle hellust, on järkangil kolm öösel õest talle teed teha ja niimoodi ja hoolitsen täiesti ja muidugi see ei ole inimlikult alati kerge. Meil lilleline tunnekõhus, aga ma armastan teda, sellepärast ma tahan seda teha ja see toob mulle rõõmu. Ja hästi ägeli kuulda tema käes, kuidas ta ütles, et pärast Saaremalt nagu koju sõitmist, et tead, ma ei ole haigen ennast kunagi nii hästi tundnud.
Jah, ja lõpetuseks võibolla mainiksime seda kirjakohta, sa kindlasti tead, esimese Korintuse 13, armastuse kiitus. Võibolla sa loed meile ette selle.
No ma loen tervete.
Jah, see on väga hea peatükk on.
Kui ma räägiksin inimeste inglite keeli, aga mul ei oleks armastust, siis ma oleksin kumisev vasknõu või kõlisev kuljus. Ja kui mul oleks profeti anne ja ma teaksin kõiki saladusi ja ma tunnetaksin kõike. Ja kui mul oleks kogu usk, nii et ma võiksin mägesid teisale tõsta, aga mul ei oleks armastust, siis poleks minust ühtigi. Ja kui ma kõik oma vara ära jagaksin ja kui ma oma ihu annaksin põletada, aga mul ei oleks armastust, siis ma saavutaks midagi. Armastus on pika meelega. Armastus hellitab, ta ei ole kade, armastus ei kelgi ega hoople, ta ei käitu näotult, ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu, ta ei jäta meelde paha. Tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tööle. Ta lepib kõigega, ta usub kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike. Armastus ei hääbu kunagi. Olgu ennustused, need kõrvaldatakse. Olgu keeled, need vaibuvad. Olgu tunnetus, see lõpeb ära. Sest poolikult me tunnetame ja poolikult me ennustame, aga kui tuleb täielik, siis kõrvaldatakse poolik. Kui ma olin väeti laps, siis ma rääkisin nagu väeti laps. Mõtlesin nagu väeti laps, arutlesin nagu väeti laps. Aga kui ma sain meheks, jätsin ma kõrvale väeti lapse kombed. Praegu me näeme aimamisi, nagu peeglist, siis aga palgest palgesse. Praegu ma tunnetan poolikult, siis aga tunnetan täiesti, nagu minagi olen täiesti tunnetatud. Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus. Need kolm, aga suurim neist on armastus.
Selle ilusa kirjakohaga võtame kokku tänase saate, mille nimeks kahe terane. Pereraadio Tartu stuudios olid Tartus Kolgata noortepastor Sander Tulk, mina saatejuht Ain Urbel ja helipuldis aitas meid Ilmar Sirkel. Õnnistusi teile kõigile.
When all I have is just a whisper, you breathe in me a new song. take me back and I'll remember the joy of my first love. Praise will be my song. How can I contain? I cannot contain this love. And praise will be my song. How can I contain? I cannot contain this love. Oh, I cannot contain, Lord. For what we lack, your blood has covered. What we get is what you paid for. Cause through your death, our lives reborn. The joy of our salvation. Praise will be my song. How can I contain it? I cannot contain. Yeah.